ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. კიევში სამთავრობო შენობების უბანი 100,000-მდე დემონსტრანტს აქვს ბლოკირებული. ჰამიდ კარზაის განცხადებით გაფორმდება ირანთან გრძელვადიანი პარტნიორობის ხელშეკრულება. გერმანიის პრეზიდენტი არ დაესწრება სოჭის ოლიმპიურ თამაშებს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. კიევში ნიღბიანმა დემონსტრანტებმა დღეს ლენინის ძეგლი ჩამოაგდეს. დამოუკიდებლობის მოედანზე 100,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები იტყობინებიან, რომ 100,000-ზე მეტი დემონსტრანტი გადავიდა უბანში, სადაც მდებარეობს პარლამენტი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მთავრობის შტაბინები. ოპოზიციური პარტიის ბატკივშინის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნიკოლაი კატერნიჩუკმა 100,000-ობით დემონსტრანტს თავისუფლების მოედანზე ტოტალური მობილიზაციისკენ მოუწოდა ქალაქის გაკონტროლების მიზნით. დემონსტრანტებმა კარვები გაშალეს, ბარიკადები აღმართეს და პირობა დადეს, რომ სამთავრობო უბანს ვადამდელი არჩევნების დანიშნვამდე დაიკავებენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების შეფასებით, 900,000-მდე დემონსტრანტი ირჩება კიევის ცენტრში, დამოუკიდებლობის მოედანზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე. უკრაინაში დემონსტრაციები გასულ თვეში დაიწყო, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი განაცხადა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ ქაბული და თეირანი მალე მოაწერენ ხელს გრძელვადიანი პარტნიორობის ხელშეკრულებას, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება თანამშრომლობა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების სფეროებში. ეს განცხადება კარზაის ოფისმა კვირას გაავრცელა მას შემდეგ, რაც ავღანეთის პრეზიდენტი თეირანში შეხვდა ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის. განცხადების თანახმად კარზაიმ და როჰანიმ ხაზი გაუსვეს ხელშეკრულების აუცილებლობას, რომელიც გრძელვადიანი მეგობრობის და პარტნიორობის გარანტია იქნება. დეტალები არ დაკონკრეტებულა. კარზაის თეირანში ვიზიტი დაემთხვა ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ჩასვლას ორი დღით. ქაბულსა და ვაშინგტონს შორის ღრმავდება უთანხმოება უსაფრთხოების ორმხრივ ხელშეკრულებაზე, რომელმაც შეერთებული შტატების ძალების ნაწილს ავღანეთში დარჩენის საშუალება 2014 წლის შემდეგაც უნდა მისცეს. შაბათს ჰეიგელმა განაცხადა, რომ კარზაისთან შეხვედრას არ აპირებდა, რადგან ქაბულისთვის უკვე ცნობილია შეერთებული შტატების პოზიცია. პირველ ეტაპზე კარზაის შეთანხმებას მხარს უჭერდა, თუმცა შემდეგ უარი განაცხადა ხელმოწერაზე. ირანის შეფასებით ეს შეთანხმება რეგიონში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. გერმანიის პრეზიდენტი იოახიმ გაუკი არ დაესწრება სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს 2014 წლის თებერვალში. ეს ცნობა გამოცემა შპიგელს გაუკის ოფისმა კვირას დაუდასტურა. თუმცა პრეზიდენტის პრესმდივარმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ჟესტი არ წარმოადგენს ბოიკოტს და გაიხსენა, რომ გერმანიის რამდენიმე წინა პრეზიდენტიც არ ესწრებოდა ხოლმე ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს. შპიგელი მანამდე ეუწყებოდა, რომ გაუკი სოჭის თამაშებს არ დაესწრებოდა რუსეთის მთავრობის მიერ მოქალაქეთა სამოქალაქო უფლებების დარღვევის და პოლიტიკური ოპოზიციის შევიწროების გამო. გაუკი, რომელიც უწინ ქრისტიანი პასტორი და ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიაში სამოქალაქო უფლებების აქტივისტი იყო, რუსეთში ოფიციალური ვიზიტით არ ჩასულა პრეზიდენტის პოსტის დაკავების, ანუ 2012 წლის შემდეგ. ირანის მედიაში გავრცელებული ცნობით, გაეროს ატომური სააგენტოს სპეციალისტებმა კვირას მოინახულეს ბირთვულ პროგრამასთან კავშირის მქონე მძიმე წყლის ობიექტი. ორ წელზე მეტი დროის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები ცენტრალური ირანის ქალაქ არაკში მდებარე ამ ობიექტზე მივიდნენ. ირანის სახელმწიფო ტელევიზია მოიტანა ქვეყნის ატომური ენერგეტიკის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სიტყვები, რომ გაეროს ინსპექტორებმა კვირას შეამოწმეს ობიექტი. მათი ვიზიტი ნაწილია 24 ნოემბერს მიღწეული შეთანხმებისა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. ერაყის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ბაღდადში და მის შემოგარენში კვირას მომხდარ აფეთქებებს სუმცირე 33 ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია კიდევ 10-ობით პირი. სუმცირე 11 აფეთქება მოხდა ბაღდადში, ძირითადად შიიტებით დასახლებულ უბნებში. მათი უმეტესობა მანქანებში დამონტაჟებულმა ბომბებმა გამოიწვია. ერაყში ძალადობის ზონემ წელს მიაღწია ყველაზე მაღალ ნიშნულს 2008 წლის შემდეგ, როცა ქვეყანაში კონფესიებს შორის სისხლიანი დაპირების პერიოდი იდგა. გაეროს შეფასებით წელს ერაყში ძალადობას 8,000 მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
I'm pleased to be back in Georgia.
მე მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში და ვხედავ შესამჩნევ პროგრესს, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში.
სამხედრო პროგრამაში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ჯეიმს აპატურაისთან, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში.
ჩვენ უკვე მიღებული გვაქვს გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. თუმცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაპირება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში გიამბობთ ანატოლი სობჩაკის წიგნზე თბილისის ჟამტეხილი, რომელიც უკვე ქართულ ენაზეც არის ხელმისაწვდომი.
იწყებს ესეთი აზრით: ისტორია სხვა არაფერი არ არის, თუ არა უბედურება თავდატეხილი ადამიანების უდიდეს ნაწილზე, ადამიანების მცირე ჯგუფის მიერ.
კიდევ ერთ თარგმანს დაეთმობა ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ქართულ ენაზე გამოიცა ფრანგი მწერლის ალბერ კოენის წიგნი დედაჩემი.
არ არის ძალიან ცნობილი საქართველოში ეს მწერალი და ვფიქრობ, რომ ქალბატონ მარინე ჭილაშვილს უნდა მომადლოდეთ იმას, რომ დღეს ქართულ კითხვას აქვს საშუალება გაეცნოს ამ ძალიან საინტერესო მწერალს და ძალიან საინტერესო თარგმანსაც.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია გიორგი კეკელიძე, მწერალი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი.
რაღაც ინტერვიუ გამოქვეყნა ჩემგან, ერთგან ვამბობ, ქართული სექსუალური რევოლუცია გადარაზულ ოთახებში მოხდა. კომენტარების მინდორში ანონიმი პოსტველები გამოსულან პოსტვად, განიხილავენ უცნაურ ამბებს, სიმპათიური ვარ თუ არა, შეუსაბამო ხო არ ვარ თანამდებობისთვის.
გაწინადადებებით და შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ფაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებით. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა მიმოხილვა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი ამბებიდან გამორჩეული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის საქართველოში ვიზიტი, რომლის ფარგლებში ამერიკელი დიპლომატი ხელისუფლების ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა.
მე მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში და ვხედავ შესამჩნევ პროგრესს, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, რაც გამოიხატება არამხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, არამედ ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გილოცავთ თანამდებობის დაკავებას და კვლავ ვადასტურებ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას, ხელი შეუწყოს საქართველოს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას.
ეს განცხადება ვიქტორია ნულანდმა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროს გააკეთა. უფრო ადრე მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა.
ჩვენ ვისაუბრეთ უაღრესად საინტერესო მომავალი წლის შესახებ, როდესაც საქართველომ უნდა გადადგეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჩვენ საერთაშორისო განვითარების გზაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ უაღრესად საინტერესო და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც უნდა გაღმავდეს ქართულ და ამერიკულ საზოგადოებას შორის, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის, იმ ქარტიის შესახებ, რომელიც გვაძლევს ბევრი თანამშრომლობის შესაძლებლობას და ფორმას.
გასულ კვირას საქართველო ასევე მასპინძლობდა სუამის საპარლამენტო ასამბლეის მე-6 ხდომას, რომლის მუშაობაშიც ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების, საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთის წარმომადგენლების გარდა ასევე მონაწილეობდნენ პოლონეთის, ლატვიისა და ესტონეთის დელეგაციები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ სუამს, რომელიც თანდათან სულ უფრო იხვეჭს სახელს, სერიოზული მომავალი აქვს.
ამის დასტურია ის, რომ სოფლიოს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, კონკრეტული ქვეყნები, ძნელა აქტიური თანამშრომლობის ფაზაში შედიან ორგანიზაციასთან და სუამი, როგორც თი სახელმწიფოს გაერთიანება, უკვე იქცა ფაქტობრივად მიზიდულობის ცენტრი, რომელთანაც ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობენ ბალტიის ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქულენოვანი სახელმწიფოების საპარლამენტო ასამბლეა და ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყობთ ამ თანამშრომლობას.
ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მთავარ გამოწვევაზე, ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემაზე გაამახვილა ყურადღება. 6 დეკემბერს მაია ფანჯიკიძემ მონაწილეობა მიიღო კიევში გამართულ ეუთო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, სადაც რუსეთმა ჩააგდო განცხადება, რომელიც ფანჯიკიძის თქმით, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების მშვიდობიანად განვითარების შანსი ძლეოდა.
Unfortunately, against the background of the restored
სამწუხაროდ კულტურული
და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის მიუხედავად რუსეთმა უფრო ინტენსიური სახე მისცა უკანონო ქმედებებს. ახლა ვიდრე ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, მოსკოვი განაგრძობს მართულ ხართების გავლებას, ღობეებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოში, ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში და ამით შუაზე ყოფს ხალხს, ოჯახებსა და თემებს. ადგილობრივ მცხოვრებლებს წართმეული აქვთ შესაძლებლობა მოინახულონ საფლავები, მათ ხელი არ მიუწვდებათ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, სამედიცინო სერვისებსა თუ სკოლებზე.
ამ განცხადების პასუხად რუსეთის დელეგაციას არაფერი უთქვამს. კიევის მინისტერიალზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც იმყოფებოდა, რომელიც სიტყვით 5 დეკემბერს გამოვიდა, მაგრამ არც ერთხელ არ ახსენა საქართველო. გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო ნებათაღელვა, რომელიც თვითმართველობის კოდექსის პროექტის გამოქვეყნებას მოჰყვა. კოდექსი საქართველოს მთლიანობისათვის ხიფათის შემქმნელად მიიჩნია კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რის გამოც პარლამენტმა გარკვეული დროით გადადო მისი განხილვა. თუმცა უმრავლესობის წევრმა, დეპუტატმა თამარ კორძაიამ განაცხადა, რომ კოდექსის ამოქმედება საფრთხეს არ წარმოადგენს.
ეთნიკურად უმცირესი მოსახლეობა არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, მათ ისევე აქვთ უფლება მიიღონ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს სხვას. შესაბამისად, მე მაინტერესებს, რომელ კონკრეტულ მუხში ჩანს და ხედავენ ისინი ამ სეპარატიზმის გაღვივების შესაძლებლობას.
გასულ კვირაშივე გაირკვა, რომ საქართველოს მთავრობა განაახლებს თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობას, რომელიც 2010 წელს დაიწყო და მიმდინარე წლის გაზაფხულზე შეჩერდა. განმარტება ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა.
გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ გაგრძელდეს კონტრაქტორთან პროექტი 2016 წლამდე და გადამუშავდეს პროექტი იმ სახით, რომელიც სახითაც მის ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება გაცილებით უფრო მიმღებიანი. შესაძლებლობა არის, რომ შეიცვალოს პროექტი იმ სახით, იმ მოდიფიკაციებით, რა შემთხვევაშიც გამტარუნარიანობაზე და რკინიგზის კომპანიის დანახარჯებზე სერიოზული ზეგავლენა აღარ ექნება ისეთი, როგორიც ჰქონდა არსებული.
და ბოლოს, გასულ კვირაში მსოფლიომ შეიტყო უახლესი ისტორიის თვალსაჩინო პოლიტიკოსისა და უფლებადამცველის ნელსონ მანდელას გარდაცვალების ამბავი. მანდელამ, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ლიდერმა, თავისი ცხოვრების 1/3 პატიმრობაში გაატარა და ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდა. ის იყო სიმბოლო სამხრეთ აფრიკის გარდაქმნისა მრავალ რასობრივ, სრულყოფილ დემოკრატიად. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განმარგზობთ პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 3-4 დეკემბერს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გამართა, რომელზეც საქართველომ ქება დაიმსახურა თავისუფალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების, დემოკრატიული რეფორმებისა და ავღანეთში ალიანსის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობის გამო. ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ პრესკონფერენციას აშუქებდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა ჯეიმს აპატურაის, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. მოისმინეთ პროგრამა.
ნატოს ბოლო მინისტერიალის ფარგლებში ბრიუსელში გამართულ ნატო საქართველოს კომისიაზე საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს ყველა კოლეგამ და თავად ალიანსის გენერალურ მდივანმა ანდერს ბოგ რასმუსენმა ვილნიუსში 29 ნოემბერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება მიულოცეს, ხოლო ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ვილნიუსის შედეგს ნატოსთან დაახლოებისაკენ გადადგმული სასარგებლო ნაბიჯი უწოდა.
I think there are two answers to that. One is
ამ შეკითხვაზე ორი პასუხი არსებობს. პირველ რიგში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება ჩემი აზრით ეხმარება საქართველოს შეუქცევადი გზით იაროს წინ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ეს არის ძალიან კარგი მტკიცე ნაბიჯი. ეს ნიშნავს ერთობლივ სვლას გარკვეული მიმართულებით. ჩვენ უკვე მიღებული ვქობს გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. თუმცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამასთან რეფორმები და ინტეგრაცია, რაც ევროპისკენ წინსვლას ახლავს, ყოველთვის სასარგებლო საქართველოა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მხრივ, რადგან ჩვენი რეფორმები ძალიან ხშირად მსგავსია. განსხვავება ის არის, რომ ნატო ამ მხრივ უფრო შეზღუდულ მოთხოვნებს აყენებს, რადგან ჩვენი საქმე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებია. ევროკავშირი კი უფრო მეტ საკითხზე მუშაობს. მაგრამ ერთიც და მეორეც ერთ მიზანს ემსახურებიან და ამგვარად აღიარებენ ერთმანეთს. ასე რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება მხოლოდ სასარგებლოა საქართველოსთვის.
So I think it can only help.
ნატოს მინისტერიალზე გამართულ საქართველოს ნატოს კომისიაზე არ ყოფილა საუბარი, თუმცა ალიანსმა ცნობად მიიღო საქართველოს მზადყოფნა, განაგზავს მონაწილეობა ალიანსის ეგიდით სამომავლოდ დაგეგმილ სამშვიდობო ჰუმანიტარულ ოპერაციებში და 2015 წლისათვის პირველად გაწევრიანდეს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. თუ რა ამოცანები აკისრია და რომელი ქვეყნებისგან არის დაკომპლექტებული ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალები, ამის თაობაზე ჩვენ ერთ-ერთ წინა სამხედრო პროგრამაში უამბეთ რადიო თავისუფლების მსმენელს. თუმცა როგორ ჯეიმს აპატურაი ამბობს, ეს საკითხი საბოლოოდ მაშინ გადაწყდება, როდესაც გამოიძებნება ის დონორი ქვეყანა, რომელიც სწრაფი რეაგირების ძალებში საქართველოს ქვედანაყოფის წორთნას დააფინანსებს.
Basically gone through all the procedures here in NATO.
თუ ხელმძღვანელებთ იმ პროცედურებით, რაც აქ ნატოშია, იმისათვის, რომ დავეთანხმოთ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალებში საქართველოს მონაწილეობას, რისთვისაც ძალიან მადლიერები ვართ. პრობლემა ძირითადად ტექნიკურ საკითხებს, დაფინანსებასა და სპონსორობის მსურველ ქვეყნებს უკავშირდება. მე არა ვარ ამ საკითხების ექსპერტი, მაგრამ თუ სწორად მესმის, მოგვიწევს ისეთი პროცედურების მოფიქრება, რომლებისთვისაც უწინ არ მიგვიმართავს. ეს ცოტა ართულებს საქმეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამას შევძლებთ. გულისხმობ, რომ შეირჩევა ნატოს წევრი ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც დააფინანსებს საქართველოს მონაწილეობას და ამგვარად საქართველოს ჩაებმება ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნაში. პარალელურად, როცა ამ საკითხებზე ვმსჯელობთ, მემზადებით იმისთვის, რომ საქართველოს სრულფასოვნად ჩაებას სწრაფი რეაგირების ძალების ოპერაციების დაგეგმვასა და სხვა მოსამზადებელ სამუშაოებში. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განხორციელდება.
ოთხ დეკემბერს ბრიუსელში გამართულ საქართველოს ნატოს კომისიის ბოლოს ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით ნაკისი ვალდებულებების წარმატებით შესრულებით საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდა ნატოს. ეს მნიშვნელოვანი განაცხადია იმ დროს, როდესაც ალიანსის მომავალ სამიტამდე, რომელიც უელსში გაიმართება, ცხადვე რჩება. ამასთან, ნატოსთან საქართველოს შემდგომი დაახლოებაში წინსვლა რომ იქნება, ამაში ეჭვი არც ჯეიმს აპატურა ისეპარება. თუმცა, უფრო ზუსტი პროგნოზის გაკეთებისაგან, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი თავს იკავებს.
It is early for me to predict what the final result will be. I think all Georgians also
პროგნოზების გაკეთება ნაადრევია იმაზე, თუ რა იქნება ნატოს შემდგომი სამიტის საბოლოო შედეგი. ქართველებს ემახსოვრებათ, რამდენად გვიან ხდება ასეთი საკითხების გადაწყვეტა, ხოლო საბოლოო შედეგი თვით სამიტების მსვლელობაშიც კი ბოლო ღამეს ხდება ცნობილი. მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა მოკავშირე ქვეყანა ხედავს, რა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია საქართველომ ბოლო ორი არჩევნების, რეფორმებისა და ალიანსის ოპერაციებში მონაწილეობის მხრივ. ასე რომ ეჭვი არ მეპარება, რომ ნატოსთან საქართველოს დაახლოების საკითხში წინსვლას დავინახავთ.
So I have no doubt that the yardsticks will move.
მაგრამ შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ რა ფორმით მოხდება ეს დაახლოება. საქართველოს უკვე აქვს ეროვნული პროგრამა ნატოსთან, რომელსაც 2009 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად წარმატებით ასრულებს, მაგრამ არავინ იცის, თუ კონკრეტულად რა წერია ამ პროგრამაში და მით უფრო დასრულდება თუ არა იგი ალიანსში ოფიციალური დაპატიჟებით.
And I can tell you there's many ideas in NATO. I know the Georgian government has their own ideas.
შემიძლია გითხრათ, რომ ნატოში ამაზე ბევრი მოსაზრება არსებობს. საქართველოს მთავრობასაც აქვს მოსაზრებები და ვნახოთ, რით დასრულდება ეს. ვერაფერს ვიწინასწარმეტყველებ, მაგრამ მოველი, რომ ამ მინისტერიალზე სადილის შემდეგ იმჟელებენ ნატოს ღია კარის პოლიტიკაზე, რაც ჩემი აზრით ამ საკითხზე პირველი დისკუსია იქნება.
And it will come up, I think, as a first discussion then.
განცხადა ჯეიმს საპატურემ, თუმცა ამის ეს პროგნოზი არ გამართლდა, როგორც გაირკვა 4 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში მხოლოდ მომდევნო სამიტის თარიღსა და ადგილზე იმშელეს. რაც შეეხება ალიანსის სახელმწიფოთა მეთაურების უმაღლესი დონის შეხვედრის დღის წესრიგს, ნატოს მინისტრები ამ თემას მომავალ შეკრებაზე 2014 წლის ზაფხულში მიუბრუნდებიან. დიდი ალბათობით, სწორედ მაშინ გაირკვევა საბოლოოდ, გაფართოვდება თუ არა ნატოს საზღვრები, რომელიც უცვლელია 2009 წლის სტრასბურგ კელის სამიტის შემდეგ, როდესაც ალიანსში ბალკანეთის სახელმწიფოები ალბანეთი და ხორვატია გაწევრიანდნენ.
Ovali Glikaze iqo mikrofontan qovogreuli programit Jariskatsi da Sakhamtsipo.
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE. Radio Tavisupleba tsertili GE.
Ganmagzobt gadatsemas. 4 დეკემბერს თბილისში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მოეწყო პრეზენტაცია სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერის, რუსეთის კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორის, ათს გარდაცვლილი ანატოლი სობჩაკის ციგნისა თბილისის ჟამტეხილი, ანუ 1989 წლის სისხლიანი კვირა. სობჩაკის ციგნი, რომელიც პირველად 1993 წელს გამოიცა, მისმა მეუღლემ, ლუდმილა ნარუსოვამ წარმოადგინა ქართულ და რუსულ ენებზე. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ანატოლი სობჩაკი, იურისტი, რომელიც 9 აპრილის მოვლენების შემსწავლელ კომისიას ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში, ერთხანს ბორის ელცინზე უფრო პოპულარული იყო. შესაძლებელია ამიტომაცაა, რომ წლების მანძილზე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი სწორედ სობჩაკს მიიჩნევდნენ თავიანთ ერთ-ერთ მასწავლებლად. სობჩაკის პოპულარობამ განაპირობა მისი წიგნის თბილისის ჟამტეხილის წარმატება. პირველად წიგნის სობჩაკის თავისებური მემუარები, რომელშიც ჩართულია დოკუმენტები კაგების არქივიდან, გამოქვეყნებული და ჟურნალ-გაზეთებში დაუბეჭდავი სტატიები 100,000 ტირაჟით გამოიცა და უმალვე გაიყიდა. პირველივე გამოცემაში სობჩაკმა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარემ, მაშინ უკვე ყოფილი საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში, ჩართო ხელისუფლების უმაღლესი პირების დაკითხვის ოქმებიც, რაც ბუნებრივია აინტერესებდა მკითხველს. თუმცა სობჩაკის წიგნის მთავარი ღირსება ავტორის უნარია განაზოგადოს კონკრეტული მოვლენები. ეს წიგნი საბჭოთა კავშირის დასასრულის სახეა, ერთგვარი რეკვიემი, და ეს სახე კონკრეტული მოვლენის 9 აპრილის ტრაგედიით იქმნება. თუმცა გარკვეული დამთხოვაც მოხდა. 1989 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნები გაიმართა. ლენინგრადის უნივერსიტეტის ლექტორმა, იურისტმა ანატოლი სობჩაკმა, რომლის საარჩევნო პლაკატებს მისი ასპირანტი დიმიტრი მედვედევი პირადად აკრავდა, ლენინგრადის ცენტრში არჩევნებში გაიმარჯვა. ცოტა ხანში მოხდა 9 აპრილის ტრაგედია. ქართველმა და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების დეპუტატებმა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის შექმნა მოითხოვეს. კომისიის თავმჯდომარე ანატოლი სობჩაკი გახდა. ელდარ შენგელაია ამ კომისიის შექმნის მთავარი ინიციატორი იყო. ჩვენთან საუბარში საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს მაშინდელმა დეპუტატმა აღნიშნა.
აქ ბევრი დღესაც ვერ ხვდება რა ხელა ფიგურა იყო სობჩაკი. სობჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იმ მომენტში ყრილობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ყრილობათა შორის უმაღლესი ორგანო, მან მოაწყო პოლიტბიუროს დაკითხვა. ეხლა თქვენ წარმოედგინეთ, ვიყავით რამდენიმე კაცი, სანამ მოვიდოდა კომისია და მე მეუბნება, რომ ელდარ, შენ რეჟისტორი ხარ და აი მოდი მე რაღაცა მოვიფიქრო და თუ რამე ისე არ არის, მოდი ვიფიქროთ როგორ გავაკეთოთ. და პატარა მაგიდა დააყენ ერთხარეს, ერთი სკამი და პატარა მაგიდა და თქვა, რომ აი დიდი მაგიდები, მოდი აქ მოვაწყოთ, როგორც თქვენ ფიქრობთ. იქ დაჯდება ის პოლიტბიუროს წევრი, მე სიმართლე გითხრა, ვერ არ დაუჯერე რა. ეს ხო დაკითხვა.
სობჩაკი მაშინვე პოპულარული გახდა საქართველოშიც და რუსეთშიც. მას სისტემატურად იწვევდნენ ტელევიზიებში. იგი განუწყვეტლივ იგებდა ტელედებატებს. ხალხს მოსწონდა ეს იმხანად საკმაოდ ახალგაზრდა პროფესორი, რომელიც გორბაჩოვს და პარტიის ჩინოვნიკებს ყოველგვარი მოწიწების გარეშე ელაპარაკებოდა კანონის ენით. მართალია ეს საბჭოთა კანონი იყო, მაგრამ სობჩაკმა მაინც შეძლო სწორედ კანონის დარღვევაში დაედანაშაულებინა ხელისუფლების უმაღლესი პირები. წიგნში კარგად ჩანს, როგორ ცდილობდა სობჩაკი ჯერ კანონის დაცვით დაეკითხა ეს ხალხი და შემდეგ კანონის დაცვით შეეწყო ხელი საბჭოთა კავშირის დაშლისთვის.
პირველი გამოვიძახეთ ლიგაჩოვი. ლიგაჩოვა უარი თქვა. ლიგაჩოვა თქვა, მობრძანდით ჩემთან, მიჩვეული იმ რიტუალებს. საბჭაკი უნევას, ჩვენ ვართ უმაღლესი ორგანო, თქვენ ხართ მხოლოდ ცეკადვიანი, სხვა არაფერი. თქვენ ვალდებული ხართ აქ მოხვიდეთ. ის ამბობს, მე ვერ მოვა. ეგ თქვენი საქმეა, მე მაგას ყრილობაზე გამოვაცხადებ, თქვენ არ მოხვიდითო. და დაველაპარაკები კიდევ გარბაჩოვს ამის შესახებ. დაურეკა გარბაჩოვს. ლიგაჩოვი მეორე დღეს 3 საათზე, ზუსტად 3 საათზე იჯდა ჩვენს წინაშე. სანამ ჩვენ დილიდან ჩებრიკოვი იყო, ვერი ლიგაჩევი იყო. ყველა ჩვენ გამოვკითხეთ. მივედი შევარნაძემდე და ბოლოს მივედით გარბაჩოვამდე.
იმხანად როცა ეს ინტერვიუ ჩავწერეთ ელდერ შენგელაიასთან, სუბჩაკის წიგნი ქართულ ენაზე ჯერ არ იყო თარგმნილი. თუმცა საქართველოსშიც პოპულარული იყო, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ტექსტი ინტერნეტში განთავსდა. ელდერ შენგელაია ამბობს, რომ ანატოლი სუბჩაკის წიგნი საბჭოთა კავშირის დასასრული სამსახველის საუკეთესო დოკუმენტია. მაგრამ ამავე დროს ესაა წიგნი, რომელიც კიდევ დიდხანს არ დაკარგავს აქტუალურობას, რადგან ზოგადადაა ძალადობის ფრილება.
საბჭოთა აქ დაწერილი წიგნი ცხრა აპრილის შესახებ და იწყებს ესეთი აზრით: ისტორია სხვა არაფერი არ არის, თუ არა უბედურება თავდატეხილი ადამიანების უდიდეს ნაწილზე, ადამიანების მცირე ჯგუფის მიერ. აი ეს ლიდერობაა, ეგეთ ხელისუფლება თავისთავად პატარა ყო ხალხთა შედარებით და მას ყოველთვის შეუძლია განსაკუთრებით აი ესეთ ხოიცით რევოლუციურ სიტუაციაში აი რაღაცა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ზეგავლენა გამოიწვიოს თავის ლოზუნგები, თავისი გამოთქმები, თავისი ემოციები.
მაგრამ ეს ყველაფერი სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ სუბჩაკი აბსოლუტურად განთავისუფლებული იყო საბჭოთა მენტალიტეტისგან. 1995 წელს, როცა მისი პოლიტიკური კარიერა ფინალისკენ მიექანებოდა, სუბჩაკმა განაცხადა, რომ ის სასტიკი წინააღმდეგი იყო იუგოსლავიის დაშლისა და მოითხოვა რუსეთის კონსტიტუციაში შეეტანა ცვლილება, რომელიც აუგრძალავდა ფედერაციაში შემავალ სუბიექტებს რუსეთისგან გამოყოფას. მოგვიანებით, როცა კორუფციაში ამხილეს და დაკითხვაზე დაიბარეს, სუბჩაკმა გულის შეტევით დატოვა რუსეთი და, როგორც მისი ოპონენტები ამბობენ, საფრანგეთში გაიბარა. თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ თავისი ყოფილი სტუდენტის და ხელქვეითის ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტად გახდომის შემდეგ იგი რუსეთში დაბრუნდა და ნამდვილი პანიგირიკები უძღნა რუსეთის პრეზიდენტს. საქართველოში დღეს ამ პანიკირიკებს ცხადია არ იხსენებენ. თბილისში ანატოლ სუბჩაკის ძეგლი დგას და იგი ქართველი ხალხის მეგობრად ითვლება. ასეთი დამოკიდებულება სუბჩაკის მიმართ გამტკიცდება, როცა მკითხველი წაიკითხავს მის წიგნს თბილისის ჟამტეხილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას და ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას და მის ავტორს გიორგი ლობჟანიძეს.
ლიტერატორები დამეთანხმებიან, რომ დედაზე, მით უმეტეს გარდაცვლილზე რაიმეს დაწერა ურთულესი საქმეა, რადგან ამ დროს ყოველწამიერ არსებობს საშიშროება, რომ მწერალი სენტიმენტალიზმში არ გადაიჭრას და მკითხველს მხატვრული ტექსტის ნაცვლად ერთგვარი მოთქმა არ შესთავაზოს. დღეს უკვე ასეთი რამ წარმოუდგენელ გაბედულებად მეჩვენება, მაგრამ გაბედულება იყო მაშინაც, როცა ალბერ კოენის წიგნი დედაჩემზე დაიწერა. ეს ტექსტი ფრანგულად 1954 წელს გამოვიდა და მაშინვე მიიპყრო ევროპელი მკითხველის ყურადღება. ფრანგული პრესის აღფრთოვანებულ რეცენზიებზე თვალის ერთი გადავლებაც კი იოლად დაგვარწმუნებს, როგორ იმოქმედა თავის თანამედროვეებზე კოენის ამ რომანმა. საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი მარსელ პანიოლი აცხადებდა, რომ წიგნი დედაჩემზე შედევრია, ერთადერთი და სამარადისო. გაზეთი პარი მაჩი კი აღნიშნავდა, რომ ის ერთ-ერთი საუკეთესო რომანია სიყვარულზე, როგორიც კი ოდესმე დაწერილა. ალბერ კოენს დიდი და მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა არ დარჩენია. არის სულ 6-ოდე წიგნი 1930-დან 1969 წლამდე შუალედში, მაგრამ ეს 6-ივე თხზულება საფრანგეთში დღემდე უაღრესად პოპულარულია. თვითონ მწერალი 1895 წელს დაიბადა საბერძნეთში, კორფუში. საშუალო სკოლა მარსელში დაამთავრა, უმაღლესი განათლება კი ჟენევაში მიიღო. იქ ერთხანს საერთაშორისო ბიუროს დიპლომატიური ატაშე იყო. ომის დროს კი ლონდონში ლტოლვისათვის არსებულ სამთავრობათშორისო იურიდიულ კომიტეტს ხელმძღვანელობდა, რომლის შემადგენლობაში საფრანგეთი, ინგლისი და ამერიკის შეერთებული შტატები შედიოდნენ. ამავე მისიით ის ხელმძღვანელობდა 1946 წლის 15 ოქტომბერს დადებულ საერთაშორისო შეთანხმების შემუშავებას, რომელიც ლტოლვითა ინტერესებს იცავდა. ომის შემდგომ ალბერ კოენი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ერთ-ერთ ინსტიტუტს უძღვებოდა. გარდაიცვალა 1991 წლის 17 ოქტომბერს ჟენევაში. ამ მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემებიდანაც ხადად ჩანს, რომ კოენისათვის მწერლობა ძირითადი საქმიანობა არ ყოფილა. ამის მიუხედავად, მისი ნაწერები ფრანგული ლიტერატურის ისტორიაშიც დარჩა და დღემდე არც მკითხველის ცოცხალი ინტერესი მოკლებია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი ნინო ქავთარაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს.
ეს ძალიან საინტერესო მწერალია ერთი მხრივ, რაც მთავარია, ეს ნაწარმოები შედის, ეს ნაწარმოები არის საპროგრამო და თითქმის ყველა სახელმძღვანელოში შედის ან ნაწყვეტი, ან მთლიანად ავალებენ მოსწავლეებს და სტუდენტებს ამ ნაწარმოების წაკითხვას. იგი გამოიცა მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და დღესაც ინარჩუნებს პოპულარობას და მნიშვნელობას. არ არის ძალიან ცნობილი საქართველოში ეს მწერალი და ვფიქრობ, რომ ქალბატონ მარინე ჭილაშვილს უნდა ვუმადლოთ ლოდეთ იმას, რომ დღეს ქართულ კითხვას აქვს საშუალება გაეცნოს ამ ძალიან საინტერესო მწერალს და ძალიან საინტერესო თარგმანსაც.
ალბერ კოენის დედაჩემი ქართულად გასულ წელს საქართველოში ფრანგული ინსტიტუტის დაფინანსებითა და მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო პროგრამის ფარგლებში დაისტამბა. წიგნი, რომელიც რომანთან ერთად მწერლის დღიურების ფრაგმენტებსაც უყრის თავს, ფრანგულიდან მარინე ჭილაშვილმა გადმოიღო და ეუთის გამომცემლობაში გამოვიდა. მარინე ჭილაშვილის ნამუშევრის შეფასებისას ნინო ქავთარაძე აღნიშნავს:
თარგმნელი საქმე ძალიან დიდ პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული. მან უნდა გაითავისოს ჯერ ეს ნაწარმოები, შეიგრძნოს და მერე უკვე მკითხველის სამსჯაროზე წარადგინოს იგი. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით თარგმნელი არის პირველი მკითხველი, ასე ვთქვათ, მკითხველი მოდელი. Да, მე ვფიქრობ, ქალბატონმა მარინემ ძალიან რთულ საქმეს მოჰკიდა ხელი, რადგანაც ნაწარმოები მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ აღმსარებლობით პროზას. ასეთ ნაწარმოებში ხდომილობის სიმცირეა, სამაგიეროდ დიდია გრძნობა, ემოცია. და როდესაც მთარგმნელი ახერხებს იმას, რომ გადმოიტანოს იგივე გრძნობა და ემოცია ქართულად, ეს უკეთ წარმატებულ თარგმანზე მეტყველებს.
მარინე ჭილაშვილის შრომა ნამდვილად დასაფასებელია, რადგან როგორც აღინიშნა, წიგნი აღმსარებლობითი პროზის ნაკადს მიეკუთვნება. ამ შემთხვევაში კი სათარგმნი ტონალობის შერჩევასა და მთელი რიგი პასაჟების გადმოღებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. თარგმნელებისათვის ცნობილია, რომ სხვადასხვა ენაში მიმართვის ფორმებიც კი სხვადასხვაგვარად შეიძლება ჟღერდეს, იმ თვალსაზრისით, რომ რაც ერთგან გულითადობის გამომხატველი და მაჩვენებელია, მეორეგან შესაძლოა კომიკური ელფერით შეიმოსოს. მაგალითად, შეყვარებული მამაკაცის მიმართვა სატრფოსადმი ჩემო პატარა გრიტო იქნებ ზოგიერთ კულტურაში განსაკუთრებით ეპოქის გათვალისწინებით ბუნებრივად ისმოდეს და ცოცხალ ემოციასაც გადმოსცემდეს, მაგრამ დღევანდელ მკითხველში და ჩვენთან ის უსათუოდ სიცილს გამოიწვევს. ამ დეტალზე ყურადღების გამახვილება საჭიროდ, იმიტომაც მივიჩნიათ, რომ აღმსარებლობითი პროზა სავსეა სწორედ ასეთი ნიუანსებით და თუ თითოეული ამ შემთხვევისათვის ემოციურ სემანტიკური ველი ზუსტად არ შეირჩა, ტექსტი უსათუო მარცხისთვის იქნება განწირული. მარინე ჭილაშვილის სანაკებოდ უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით მისი თარგმანი სანიმუშოა და გარდა ამისა მკითხველი უსათუოდ მოიხიბლება ქართული ენის არაჩვეულებრივი ლექსიკური სიმდიდრით. ამ ფონზე ზოგი ფრაზა, რომელზეც ემჩნევა მთარგმნელს საკმარისად არ უფიქრია, ტექსტიდან და საერთო სტილისტიკიდან ამოვარდნილად გამოიყურება. მაგალითად, წიგნის მე-19 გვერდზე ასეთ რამესაც წავიკითხავთ: კალთა ხელში ეჭირა და მოუჩანდა პელამუტრის ღილებიანი ყელიანი ფეხსაცმელი პატარა მეტალის ბურთულით. ცხადია, მარინე ჭილაშვილმა, რომელიც სწორედ ქართული ლექსიკის სხვადასხვა დონის შესანიშნავ ოსტატად გვევლინება, კარგად იცის, რომ პელამუტრი ქართულად სადაფია, ხოლო მეტალის დაწერას მხატვრულ ტექსტში სჯობდა ლითონი გამოგვეყენებინა. საბედნიეროდ ასეთი მაგალითები ძალიან მცირეა და ეს ქართული ტექსტის სტილისტიკაზე არსებით გავლენას ვერ ახდენს. საპირისპირო ანუ ოსტატურად თარგმნილი პასაჟების მოხმობა კი უხვად შეიძლება. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან მარინე ჭილაშვილი დიდი ხანია თარგმნის და ქართულ მკითხველს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფრანგული ნაწარმოებიც გააცნო, მათ შორის ჟიულ რენარის ბუნების ამბები, შოდერ ლე დელაკლოს სახიფათო კავშირები და აი ბოლო ნამუშევარი ალბერ კოენის დედაჩემი, რომელიც როგორც სათარგმნი მასალა ჩამოთვლითაგან ყველაზე რთული უნდა ყოფილიყო. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მარინე ჭილაშვილმა განაცხადა:
საერთოდ სათარგმნი მასალა, რა თქმა უნდა, მოდის იმ ინტერესიდან, რასაც იწვევს თვითონ ეს წიგნი თარგმნელში. თუ არ გამოიწვია ეს რაღაც, ის წერტილი თუ არ მოიძებნა თარგმნელში, რომელიც მას განაწყობს ამ წიგნის სათარგმნელად, რა თქმა უნდა, ის მას ხელს ვერ მოკიდებს. და ასე ჩემ შემთხვევაშიც, ჩემთვის თავარი მაინც რაღაც ციგნში არსებული, აი ეს სიწმინდე, სისუფთავე, რაღაც ისეთი დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი უფრო მომწონს ვიდრე ვთქვათ ის ყოფა რაშიც ჩვენ ვართ სინამდვილეში და თითქოს გინდა რომ განერიდო აი ამას რაც არის და რაღაც სხვა სამყაროში გადახვიდე დროებით მაინც.
ალბერ კოენის დედაჩემის ქართული თარგმანის დახმარებით მკითხველი ამას ნამდვილად მოახერხებს. ასე მგონია ალბერ კოენის დედა ყველა დედის კრებითი სახეა. აქ ყველა ამოიცნობს რაღაცით დედამის და ეგებ ამიტომაც არის წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია გიორგი კეკელიძე, მწერალი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
1 დეკემბერი, კვირა. გარეთცივა ქრისქარი, თვარე ვახშმობს მუხებში. დახშულია ჭიშკარი ადევს კლიტე უხეში. დედაბერი მიმჯდარა ბუხრის ახლოს, კუთხეში თვალში ცრემლი დამშალა. მოხუც ვინს წეს ნუგეში. ამლექს მიკითხავდა მამაჩემის საღამოობით. ოდნავ შემაშინებელი დრამატული ხმით. ველოდი ცენტრალურს, ანუ ელექტროენერგიას. 12 საათზე მოდიოდა და გულისხმობდა ფილმს, რომლის ნახვასაც ვასწრებდით ამ ცენტრალურის დამშვიდობებამდე. ცოტა გვიან გავიგე, რომ ლექს დედის ერთა ლენინთან ქვია. სანდრო შანშიაშვილმა დაწერა, კომუნისტმა პოეტმა. მეც დედის ერთა ვარ. ღიურების წერა ცოტა მანერული საქმეა, ნაკლებ გულწველი. ახლაც პათეტიკური დაწყება გამომივიდა, რა და საიდან აღარ მიუდექი. იმ ღიურებზე მოგახსენებთ ათასობით ადამიანმა რომ უნდა წაიკითხოს. უფრო ყოველკვირეულ ანგარიშზე მსგავსება. მეტი მიმდინარე და მწვავე ამბავი გინდა ჩაატიო. ირიბად სენტიმენტალური ჩანართებიც მიაქსოვო ხალხს, ცრემლი მოადგება, ან რამე ისეთი დაწერო. შენი სამოქალაქო სული რომ მიტრიალებს, მოკლედ საგარეოდ მომგებიანი ამბები. საგარეოზე საგარეო ტანსაცმელი გამახსენდა, ასეთი ცნება ჩემში მაშინ მოკვდა, როცა უზურგეთი თბილისის ახალ აჩქაროსნებულ მატარებელზე. დღემდე სკორი დუხმობენ გურიაში, შემოვჯექი და მას მერე ალაგ-ალაგ თანამეო თახეების ჩათვლით მარტო ვცხოვრობ. ოდა ვზივარ ასე საგარეო ტანსაცმლით და დღიურების წერას ვიწყებ. დღეს კვირა, ჩემი ერთადერთი უქმე დღე. დილით ბინის კირა გადავიხადე და უმალვე შინ დავბრუნდი. მთელი დღე ვკითხულობ და ფირმებს უყურებ. არც მეგობრებს ვნახულობ, თუმცა ლუდის დალევა შეიძლებოდა. ხვდები თაკო როდონაიას, რომელიც მანქანის მართვას მაუმჯობესებინებს ქალაქის ახლო-მახლო. მართვის მოწმობის აღებავს გეგმავ. ეგდოს მაინც. კვირა კი მალე მიილია. ალაგ-ალაგ ინტერნეტის მეშვეობით ნათიე სვანიძეს ვეკამარტები ეტიკეტების აუცილებლობის შესახებ ჩვენს დროში. ის უმეტესწილად აუცილებლობას იცავს. ის ჩემი მეგობარია. მე კი ტრადიციას ვარღვევ. არც ომის ღმერთს ვთამაშობ. მისი ტრაგიკული გმირით, კრატოსით. შეიძლება უბრალოდ დაძინება მირჩევნია. ორშაბათის პირას უნდა დაეწერა და არა ჯოჯოხეთის. თქვენ აქ მოსულნო, იმედები დატოვეთ ყველა. მაგრამ რა იცოდა დანტემ პროექტებისა და დედლაინების. უკვე ზამთარია. კაცრი პირი უჩანს. გარეთ სივა. ქრისქარი. ორშაბათი, 2 დეკემბერი. საჯარო, ანუ ეროვნული ბიბლიოთეკა. როცა დავინიშნე 27 წლის ვიყავი, ცხადია, ამას მოყვა შესაბამისი ვაივიში და დალოცვებით წყევლებითურთ. წყევლათა ნაწილი ახდა დალოცვებისაც. რაც შეეხება დღევანდელ ამბებს, ორ სავარაუდო სპონსორს ხვდები. ერთმა საბავშვო ოთახი უნდა დააფინანსოს, მეორემ ემიგრაციის დარბაზი. ადრეც ჰქონდა მსგავსი ამბავი. ლივერტი ბანკმა დიდი ელექტრონული სამკითხველო გაგვიკეთა. კარტოლოგიის დარბაზი კი სხვადასხვა კომპანიამ. ასე ვატყობ, ორივე ზემოთხსენებული საქმეც გამოვა. მიხარია და ფეისბუქზე ვწერ. ალაიქებენ. ერთი მეორეს მისწერს ალბათ. რა გაგვიხურა ამ ბიბლიოთეკების ამბებით საქმე, რა პოპულისტია ეს ბიჭი. მე ხომ ვიცნობ კარგად ამ ხალხს მათი შიდა ფეისბუქური რეაქციებითურთ. მოქალაქეა მოსული. მოაქვს სივი. ვეუბნება, რომ სულ ბიბლიოთეკაში მუშაობის დაწყებაზე ოცნებობდა. ვეუბნები, რომ უცნაური ოცნებაა და დაურეკავთ თუ რამე. ასეთი ამბავია. ლელა ბუცხრიკიძეს, რომელიც ჩემი თანაშემწია, ხელმოსაწერები შემოაქვს. ჩაივსვამ და ცალთვალით ვკითხულობ ლელოს. ფეხბურთი რომ არ არსებობდეს, მუსიკა და კინო, ძნელი იქნებოდა ცხოვრება. თქვენ წამოიგინეთ, ლიტერატურასაც დავთმობდი მათ სანაცვლოდ, კომპიუტერულ თამაშებსაც კი. მირეკავენდა მეუბნებიან ხომარ გადავიფიქრე იმედის გმირების ჟიურიში ყოფნა. არ გადამიფიქრებია. ლილე მირეკავს და მეუბნება, რომ სახლში აიერ და კომუნალური გადასახადების ქვითარი წაიღო. მე მეუბნები, რომ მიყვარს, ისიც მეუბნება. ლილე ჩემი მეგობარი გოგოა, ლილე ლოლიშვილია. ერთი ორი ინტერვიუსავით, საბუთებზე ხელმოწერები თვალის აჭრელებამდე, სოფო გელუკაშვილს, ემზარ ჯგერენაიას, მერაბ ვეკუას, ლეონ თაკთაკიშვილს. დღეს უკვე საბოლოოდ დავიწყეთ რეპრესირებული წიგნის მუზეუმის კეთება. იმ ოთახის მომზადება, სადაც უნდა მოვაწყოთ ექსპოზიცია. სამშაბათი, 3 დეკემბერი. სტუდენტები ვიყავით, ფული არ ქონდა და იდეები უხვად. რა აღარ მოუსინჯეთ, მანდარინს კი გადავიტანეთ ნაზესხები ფულით მეგობრებმა. აჭარაში ნაყიდი, მეზობელ აზერბაიჯანში გასაყიდათ. ტანსაცმლის მაღაზიაც კი გაგვიხსნია სესხითვე. მერე ეს ფული სხვა, უფრო ხელს რომ მაგდიოდა, ისეთი საქმეებით გვიხდია. ციხეში ვასწავლინით ქართულს, მოსწავლეებსაც ციხის გარეთ. დაგროვილი ფულით ლიტერატურულ გაზეთს უშვებდით, ლილ, ასე ერქვა. მე და ზაალ ჩხეიძე ვიყავით, რედაქტორებიც, ამკრეფებიც, დამკაბადონებლებიც, გამსაღებლებიც. მერე იყო ლიბგე, დღემდე არის, კიდევ 1000 რამ სამსახურები ოცლარიანი ხელფასებით, პროექტები, მათ შორის სიყვარულები, ეს საშინელი სიყვარულები, დეპრესიები თურთ, ლექსებიც, წიგნიც. 2009 წელს საბარომ გადმოცეს, მეგონა უკვე პირველი კაცი ვიყავი და მესამე დღეს ხელი ვიღრძე. აღმართ აღმართის საქმეა. ბანალური. სიტყვა მირიბად მოიტანა და უფრო ღრმად ინტიმურ და მსგავს ისტორიებზე მეორე პარალელურ დღიურში დავწე, რომელსაც დავმარხავ, თორემ რაც აქამდე დავწერე და ერთი ორჯერ სექსი ვახსენე, მე თვითონ დამარხეს რამდენჯერმე. საერთოდ ბევრ ამეს მოდებული კაცი ვარ. თანდაყოლილი წყევლა თუა ან ლოცვა, რა ვიცი. ყველა გამოწვევას ვიღებ თითქმის. ახლა დილით 6-ზე უნდა ავდგე და ტელეკომპანია მაესტროში წავიდე. კვირაში ორჯერ დილის გადაცემა მაგვიზარა მიმყავს. ძალიან საინტერესო საქმე, ახალი და უჩვეულო. ბევრს უკვირს, რატომ გადაწყვიტეო, საინტერესო უჩვეულო რომ არის, იმიტომ. ჩემი თანაწამყვანი მანიკა ასათიანია. თემები და სტუმრები მრავალგვარი. მე კი ასე ვცხოვრობ. ბრძოლის ველის გამწრობა დავარქვი ამას. უელბეკის არიყოს. აქედან ლექციებისკენ თავისუფალ უნივერსიტეტში, ლიბრი მაგნის ფორმატში ჰამლეტს ვასწავლი. ძალიან მაგარი სტუდენტები მყავს. ერთ-ერთი საუკეთესო რაც მყოლია. უამრავ ინტერპრეტაციას მიმართავ ზოგს, დამაფიქრებელ ზოგს, სახალისოს. შექსპირი გაგვირისხდებოდა, ისეთი ზრახვები გაუმჟღავნეთ გერტრუდასა და ლაერტს. გზაზე მე და ბიბლიოთეკის თანამშრომელი მძღოლი საინტერესო პოეტი მურად მიგრიაული მსოფლიო და ქართული პოლიტიკის შესახებ მსჯელობთ. უკრაინის ამბებია ეპიცენტრში. ბიბლიოთეკაში 10-მდე შეხვედრა მაქვს, ერთი ინტერვიუ. იქვე ვიგებ, რომ დეიდაშვილს დათოს ბავშვი შეეძინა. უფრო გვიან ჩემი მოადგილე მირიან ხოსტაშვილი მირეკავს და ამბობს, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ შეარჩია სავარაუდო შენობები, რომელსაც ჩვენ ვეძებდით ციკთა ფონდის ნაწილის განსათავსებლად. შინ მისულს ნათია გულიაშვილის წერილი მხვდება. ნათია ჩემი ძველი მეგობარია. რამდენიმე წელი ცხოვრობდით ერთად, სულ ხელნახევარის თითზე ჩამოსათვლელი გოგო მიყვარდა და მათ შორის იციც. თუმცა მასთან ყველაზე დიდხანს ვიყავი და რაღაც აზრით სულ ვიქნები. მეუბნება, რომ დადა დადიანთან დადის მუსიკის კეთების შესასწავლად. ახლა ლონდონში ცხოვრობს. მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ისაა, რაც ნათიამ უნდა აკეთოს. ადრე სხვა უფრო უინტერესო საქმეს ალევდა ენერგიას. ფეხბურთის ძველ მომენტებს უყურებ და ვიძინებ. მოთხშაბათი, 4 დეკემბერი. კიდევ თქვი აღარ ვიზამ მეთქი, მაგრამ კომპიუტერი ჩავხდე და ერთი პოპულარული საიტის კომენტარების ველი ჩავხსენე. რაღაც ინტერვიუ გამოქვეყნდა ჩემგან. იქ ერთგან ვამბობ: ქართული სექსუალური რევოლუცია გადარაზულ ოთახებში მოხდა. კომენტარების მინდორში ანონიმი პოსტველები გამოსულან პოსტვად. განიხილავენ უცნაურ ამბებს, სიმპათიური ვარ თუ არა, შეუსაბამო ხო არ ვარ თანამდებობისთვის. ერთი ორჯერ შემხვდა რაიონიდან ჩამოვიდა და მაგან დააქცია ბიბლიოთეკაც კი. რა გინდათ, ახალგაზრდა კაცია გაისმა ასეთი საოცარი გამოსარჩლებაც კი. რატომღაც კოჰაბიტაციაც ახსენეს. ჰო, ტროლებიც ბლომად იყვნენ. ეს ტროლობა კი უცნაური საქმეა, ვერლიბრის წერასავით. ყველა შეუძლია, მაგრამ ნიჭიერად გაკეთება რთული რომ არ გადაამლაშო. ამ ხელობის ორი კარგი ცოდნე ვიცი მაგალითად ატუკა კარჩხაძე და ნუ კიდევ ერთი ორი ვთქვათ გიორგი ავალიანი საკუთარი მიმართულებით. დილით ეს ამბები ვნახე და რისკენ სტატიის წერა გავაგრძელე ქართულ ზღაპრებზე. ნახევარ საათში გაუგზავნენ ენა კვინიკაძეს და მაიკო წერეთელს, გთხოვთ მიიღება და ამიდასტუროთ. გავედი. ადზე ლექცია ჩავატარე ომზე და ლიტერატურაზე, შემდეგ გაკვეთილი მაქვს თამთა ცინცაძესთან. აქ მე ვარ მოსწავლე მეტყველების ნიუანსების გასაუმჯობესებლად. შუა დღისას გადაცემაში მივდივარ სტუმრად პირველ არხზე. ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების დღეა. დიდი ლექსის ავტორის და უცნაური ბიოგრაფიის მქონე კაცის. ბიბლიოთეკა, თანამშრომლები, ვშელობ ჩვენი ჟურნალის მომავალზე, ავლაბრის არალეგალური სტამბის კონცეფციაზე, ახალ ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე, რომელიც რაიონულ ჟურნალ-გაზეთები უნდა მოიცვას, ხელფასების მომატების გეგმაზე, სამეურნეო ამბებზე. ძალიან სტრესული სამსახურია, ბევრი განაწყევრებული ადამიანით. ვერ გამოდის ყველას რომ დაეხმარო, საქმე აღარ გაკეთდება, ჯადოსნური ჯოხი არ მაქვს, შეგუებული ვარ. მირეკავს პროდიუსერი თამონა მჟავანაძე და დილის გადაცემას გეგმავთ. გაგიკვირდებათ და ღამდება. ხუჭაბათი, 5 დეკემბერი. შუაღამისას მანჩესტერმა შინ წააგო ევერტონთან მსგავსი ამბები ჩემთვის ტრაგედიის ტოლფასია. ვერ ხვდები მთავარ მწვრთნელ დევიდ მოიეს უკავშირდება პრობლემა ფეხბურთელებს თუ სერ ალექსის წასვლით გამოწვეული შოკია. ამდის სტერილობითი დასტური რომ პრეტორიაში ქართული წიგნის კუთხე გაიხსნა ჩვენი დახმარებით. აქამდე ვენაში, სტამბოლში, პრატოში, კიევში, მიუნხენში, პოცდამში, ათენში გახსენით, მალე ბაქოში, ბარსელონაში და ტოკიოშიც გახსენით. ცხადია მიხარია. დილით ისევ მაღვიძარა იყო, შემდეგ ლექციები აგრარულ უნივერსიტეტში. ერთგვარი აზარტია განსხვავებული პროფესიების ხალხს ასწავლო ლიტერატურა. ბაქოში უნდა წავსულიყავი, მაგრამ გადაიდო. ჩვენი მეგზური და ამ საქმეში დამხმარე რამილ ალიევა სტამბოლში გაემგზავრა. ჩვენ კი ორშაბათს ბიბლიოთეკაში სურაბ ჟვანიეს კაბინეტი უნდა გავხსნათ. მერე ხვდები ნინო საითიძეს, რომელიც დიდად დამეხმარა და ჩემი ახალი ლექსების წიგნის კორექტურა აიღო თავზე. მაძლევს ნამუშევარს. წიგნი 2014 წელს გამოვა. წინასიტყვა ზურაბ კიკნაძემ დაწერა. ტოვებ გამოცემლობა სიესტაში. პარასკევი 6 დეკემბერი. სკოლიდან სახლში რომ დავბრუნდი, სანამ ჭამდი, მითხრეს ბაბუას დაუძახეო. წავედი და ხეზე ჩამოგჯვალი დამხვდა. ეს ამბავი 1995 წელს მოხდა. ბიბლიოთეკაში მოქალაქეების მიღების დღეა და ერთი კაცი მოვიდა. საოცრად გავდა ბაბუა ჩემს. ასე მეგონა საცაცა ჯიბიდან სიგარეტ 80 აძროვდა და ამის მაგივრად რაღაც გაზეთიდან ამონაჭრები ამოიღო. ნაშრომები ჰქონდა დავითიანზე დაწერილი და ეგებ ტომეულად გამომიცეთო. მეგობარი გამომცემლის ნომერი მივეცი. ხან ცოტა სასაცილო ამბავი ხდება, ერთხელ კაცი მოვიდა და ბიბლიოთეკის განვითარების გეგმა მანახა და მთხოვა დამემტკიცებინა და ფული მიმეცა. გასულსას პომპეზურად მითხრა: სხვათა შორის მე თქვენი ცოლის ნათესავი ვარ. ინსტინქტურად უპასუხე: რომლის? იმის, მიპასუხა მან. შემოიარა ალეკო ელისაშვილმა და გამიზიარა საკუთარი იდეები ავლაბრის სტამბა მუზეუმის შესახებ. თანაც დღეს დასკვნითი სასამართლოს წინ სტალინურმა პარტიამ უკან გაიტარა საკუთარი სარჩელი სასამართლოსთან, რითაც ავლაბრის არალეგალურ სტამბას გვედავებოდა უკვე ერთი წელია. ასე რომ ახლა უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენი გეგმების განხორციელება. სახლში ბრუნდები გვია. ერთ მეგობართან ჩიკავეს კისვა, ფილმებს უყურებ, გარდაუვალია. ჩემი მომდევნო საქმე რეჟისორობაა. ნახე ხანუკას გაპროტესტების სამარცხენო კადრებიც, მაგრამ უკვე აღარ მიკვირს, თორემ რა დამაძინებდა. ვიძინებ. შაბათი, 7 დეკემბერი. შაბათია. დილით იმედის გმირების გამარჯვებული უნდა გამოვავლინოთ, გამოვავლინეთ. პირველ საათზე მერვე მეთორმეტე კლასელების მოსწავლეებს იუსტიციის სახლის პროექტის ფარგლებში უკითხავ ლექციას. ცოტა ხანი შესვენება მაქვს. ფეისბუქზე ველაპარაკები ანა სანაიას და ვიხსენებ წარსულს, როგორც ყოველთვის მლანძღავს. და აჰა დადგა დრო ამ დღიურის ჩასაწერა წავიდე რადიო თავისუფლებაში. მარინა ვაშაღმაძესთან. საწერას სწორედ მან წამაქეზა და მისი ბრალიც იქნება თუ ოდესმე პროზა შევეჭიდე. ხოდა დასასრულს კიდევ ის მინდოდა მეთქვა: აკვიატების ადამიანი ვარ. ზოგი მოვიშალე, ზოგიც შემრჩა. აი დილით გზაზე ერთი მოურჩენელი ახირება გამახსენდა. ერთხელ იქნებოდი ასე 5-6 წლის ჩემ სოფელში, სურებში, მე და ჩემი მამიდაშვილი გელა, რომელიც ახლა მამა დავითია, ანუ მხვდელი, შუა ცეცხლზე ტყვიას ვადუღებდით და მიწაში ამოთხრილ ჯარისკაცის ფორმებში ვასხამდით. სათამაშოები რომ ქონოდა, ხოდა მოპირდაპირე მთაზე მოძრავი შუქი დავინახეთ. გელა მითხრა, მიწაზე ჩამოვარდნილი ვარსკვლავის ნაწილიაო. სრულიად უბრალო ამბავი მძაფრი კინოკადრივი ჩამრჩა. ყოველდღე მახსენდება და გულუბრყვილოდ ფიქრობ: რა იყო ეს ნათება? მართლა ზეციური მნათობის ნატეხი, თუ კაცი ფანრით, რომელიც ტყეში დაკარგულ ძროხას ეძებდა. ალბათ ეს არის ჩემი ცხოვრების მთავარი კითხვა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გიორგი კეკელიძემ, მწერალმა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა. თავისუფლების დღიურების შემდეგ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ახლახან ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე. ის განაწყენებულია იმ ფაქტის გამო, რომ თანამდებობის დატოვების შესახებ მედიის საშუალებით შეიტყო და ის არავის გაუფრთხილებია. შეწყალების კომისიას თევდორაძე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, მანამდე კი 8 წელი კომისიის წევრი იყო. მასთან ინტერვიუს ასე გამოეხმაურა ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, ციტატა: ხოჩახ ქალბატონო ელენე, თქვენ წესიერი და ძლიერი ადამიანი ბრძანდებით. ხოლო იმათ, ვინც სამსახურიდან ასე უნამუსოდ დაგითხოვეს, უნდა ახსოვდეთ, რომ თქვენი და თქვენნაირი ადამიანების ყოველთვის შეეშინდებათ. პატივის ცემით. ციტატის დასასრული. ყოველგვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში მუსიკა, რომელსაც ბახო ხვიჩია უძღვება, ახლახან საუბარი იყო ჯაზის ვოკალისტსა და კომპოზიტორზე გრეგორი პორტერზე. პინკი ბუ ასე ეხმაურება ამ გადაცემას. ციტატა. ყოველთვის სიამოვნებით ვკითხულობ ამ ბლოგს. მადლობა საინტერესო მუსიკისთვის. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა თქვენ, პინკი ბუ. მართალია ეს ბლოგი არ გახლავთ, რადიო პროგრამაა და ვებსაიტზე მისი ტექსტური ვარიანტი ქვეყნდება ხოლმე, მაგრამ ამას ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა. გმადლობთ. ინციდენტი დასრულდა ებრაული დღესასწაულის ხანუკის აღნიშვნა თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, სადაც ორმა მოქალაქემ პლაკატები ჩამოხია და საგანგებოდ დამონტაჟებული ტრიბუნა დააზიანა. ებრაული დღესასწაულის აღნიშვნა ასევე გააპროტესტა რამდენიმე მართლმადიდებელმა მღვდელმა და მათმა მრევლმა. მონკი აღშფოთებულია თბილისის ცენტრში მომხდარით. ციტატა. სამარცხვინო ფაქტია, თქო, რომ თქვა ცარიელი სიტყვები იქნება. სამარცხვინო კი არა, აშკარა დანაშაულია. კანონით უნდა აგებინონ პასუხი საერო პირებსაც და სასულიეროებსაც. დავით ისაკაძის თქმით, სინაგოგაში რომ ყოფილიყო, არაფერი მოხდებოდა, ჩვენ არავის არსად ვუვარდებითო. ჯერ ერთი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ექსტრემისტული ელემენტები სწორედ ყველგან ყველას უვარდებიან. მთელი ჩვენი საზოგადოების კონტროლს ეწევიან. ყველგან არიან. ყველგან მათ ნაკურთხ მანქანებს შევყურებთ. ყველგან მათი და მათი მრევლის პირჯვრის წერას ვხედავთ ქუჩაშიც და ავტობუსებშიც. ყველა ღონისძიება მამაომ უნდა აკურთხოს, ანუ ჩაატაროს რელიგიური რიტუალი. მთელი ქართული საზოგადოება ლამის განუწყვეტლივ რელიგიური რიტუალის ნაწილია. და ესენი სხვებს როგორ უშლიან საკუთარი რელიგიური დღესასწაულის აღსრულებას. სანამ ეს ხელისუფლება პასუხს არ აგებინებს ასეთ გათავხედებულ მღვდლებს და ეპისკოპოსებს, მანამდე არც ამ სახელმწიფოს ეშველება და არც ამ ეკლესიას. არადა ეკლესიასაც აუცილებლად სჭირდება შველა. მადლობა ჯიმ შერეხვიაშვილს და თავისუფლებას ამ თემის კარგად გაშუქებისთვის. ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს მონკი. ამ სიუჟეტს ფეისბუქზეც ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. ნინო ნუცუვიძე წერს. ფსევდო მართმადიდებლობა, რომელიც ექსტრემიზმში გადადის, აი ესღა გვაკლდა ფანატიზმი, რომელსაც აზროვნება არ ჭირდება, სირცხვილია. ციტატის დასასრული. ბევრად უფრო რადიკალურად ჟღერს მამუკა ხუციშვილის კომენტარი. ციტატა. ამ სტატიების წერა აღარ შველის საქმეს, კანონმდებლობა უნდა გამკაცრდეს, ან ციხე, ან იძულებითი მკურნალობა. უფრო მეორე. ციტატის დასასრული. გიორგი კვახარიას ბლოგზე წავიდა და დაგვიტოვა სოფელი, უკვე გვქონდა ლაპარაკი ჩვენს წინა გამოშვებაში. ამ ბლოგში საუბარია იმ დისკუსიაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში თბილისის მერის თანამდებობაზე არა თბილისელი დავით ნარმანიას კანდიდატურის წარდგენის გამო. ამ ტექსტზე გამოხმაურებები დღემდე გრძელდება. Nowhere many, nowhere places-დან გვწერს. ციტატა. გვახარია მხმამაღლა თქვა ბევრი სათქმელი, ამაზე მეტყველებს გაზიარებისა და კომენტარების რაოდენობა. ეს აქტუალურია, მტკივნეულია, ეს სენია და უნდა გავთავისუფლდეთ ამისგან. მთავარი ესაა. კულტურა უნდა გათავისუფლდეს, დაკარგოს ვალენტობის თვისება, ჩაკეტილ სივრცეში განვითარებას ვერ პოვებს. ციტატის დასასრული. ანა ჯუღელი წერს ფეისბუქზე. არაჩვეულებრივი შეფასებაა. ამ თემაზე ბევრს უსაუბრია ჩემთან, მაგრამ ასეთი ლაკონური, ასეთი ზუსტად მორგებული განსაზღვრება არ მომისმენია. ციტატის დასასრული. ხოლო ნუგზა მშვიდობაზე შენიშნავს. ვარ თბილისელი, არანაირ დაჯგუფებას არ ვეკუთვნი. მე ჩემი აზრი მაქვს, თბილისის მერი სასურველია, რომ თბილისელი იყოს, ოღონდ ყველა ვიგინდარა არა, იმიტომ რომ აქაც უამრავი უვარგისი სუბიექტები ცხოვრობენ. მიმაჩნია, რომ გვახარიას შეფასებაც ერთგვარი სტერეოტიპია. ციტატის დასასრული. გიორგი გვახარიას გარკვეულწილად ეხება შემდეგი თემაც. ეს გახლავთ კინოთეატრ აპოლოს გადარჩენის საკითხი, ოღონდ სიუჟეტი, რომელზეც ახლა გესაუბრებით და რომელიც ამ თემას ეძღვნება, ნინო ხარაძეს ეკუთვნის. ნანა პირველი გვწერს ამ თემასთან დაკავშირებით ფეისბუქზე. ციტატა. კინოთეატრი აპოლო ნამდვილად არის ის ნაგებობა, რომელიც უნდა იყოს ხალხის და არა ვიღაცის. არ იყო რთული რამდენიმე წლის წინ მის მეპატრონესთან შეთანხმება და რატომ გახდა პრობლემა არ მესმის. კარგია, რომ მიმართეს ბატონ ოდიშარიას, თუმცა ეჭვიმეპარება შედეგი გამოიღოს. დაგვიბრუნონ აპოლო. სირცხვილია მუნიციპალური კინოთეატრის არარსებობა და მოგცენ საშუალება კინოში სიარულის, ვისაც გოგი გვახარია მჭეშმარიტ კინოს გვაზიარა და რაშიც მან ძალიან დიდი ძალისხმევა და ენერგია ჩადო. მადლობა ნინო ხარაძეს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ნანა პირველის კომენტარი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.g. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშვნებს. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ავტორი დათო ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ.
2013 წელი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ სწორედ ამ წელს შეცვალა ჩემი გაჯეტი. ოღონდ არა მარტო გაჯეტი, საერთოდ Android-ის უღალატე და ერთგული Galaxy Nexus-ის ნაცვლად iPhone 5S-ი ვიყიდე. ამან რა თქმა უნდა ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება შეცვალა. ვისაც დიდი ხანი აქვს smartphone-ი, გაქვთ ალბათ მიხვდები თუ რას ნიშნავს. როცა საკუთარ გაჯეტზე იმდენად ხარ მიჯაჭული, რომ ცდილობ თითქმის მთელი ცხოვრების ამ პატარა მოწყობილობაში მოქცევას. მოკეთ ბევრი რომ არ ვილაპარაკო მას შემდეგ, რაც Android-დან App-ზე გადავედი, მნიშვნელოვნად შეცვალა ის აპლიკაციებიც, რომლებსაც ყოველდღიურად მოვიხმარ. დღევანდელ პროგრამას სწორედ ამ აპლიკაციებს მიუძღვნე, ანუ მოგიყვებით იმ აპებზე, რომლებიც Apple-ის App Store-ზეა ხელმისაწვდომი და რომლებიც ძალიან გაგიმარტივებდნენ ცხოვრებას 2013 წელს. პირველი ასეთი აპლიკაციების სიაში ფიდლია, მწყინვალე აპი, რომლის დაყენებაც მეგობარმა მირჩია მაშინ, როგორც კი ჩემი ახალი iPhone-ი ვაჩვენე. ფიდლი RSS რიდერია, ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი რიდერი, რაც კი ოდეს მე გამომიყენებია. აპლიკაცია პირად news tens გიქმნის. საჭიროა მხოლოდ შეიყვანო თქვენი საყვარელი საიტები, YouTube ჩანელები, ბლოგი და მოკეთ ნებისმიერი გვერდი, რომელსაც ხშირად სტუმრობთ ინტერნეტში. ამ გვერდებზე გამოჩენილ სიახლეებს აპლიკაცია ავტომატურად ახარისხებს. თქვენს მიერ მითითებული კატეგორიების მიხედვით news feed-ში გილაგებთ და გიქმნით ერთგვარ პერსონალურ ჟურნალს, რომელშიც მხოლოდ ეს ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებთ, მხოლოდ ეს მუსიკა, რომელსაც უსმენთ, მხოლოდ ეს სპორტული სიახლეები, რომლებიც კიდათ იცოდეთ და ასე შემდეგ. ფიდლის უპირატესობა სხვა რედაქტორებზე ჩემი აზრით მისი დიზაინიცაა, რომელიც მაქსიმალურად მარტივსხდის დაფავორიტებული საიტების სერფინგს. ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება, რაც ნებისმიერ smartphone-ს აქვს, ჩემი აზრით, ყოველდღიური ცხოვრების გამარტივება. ანუ ბენეფიტი, რომელიც არ შეგიძლია რეალურად ჰქონდეს, შესაძლებელია ვირტუალურ სივრცისგან მიიღო. მაგალითად, ხომ გინახავთ ფილმები, სადაც ძალიან დიდ და გავლენიან ტიპებს პერსონალური ასისტენტები ხავთ. აი ასეთი ასისტენტები, რომლებიც ყველა ორგანიზაციულ პრობლემას მათმაგივრად აგვარებენ, ყოველთვის ახსენებენ, თუ რა როდის უნდა გააკეთონ და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთივე ასისტენტი გაგიჩნდებათ მაშინ, როგორც კი თქვენს iPhone-ში OmniFocus დააყენებთ. აპლიკაცია საშუალებას გაძლევს უბრალოდ განსაზღვროთ თქვენი გრაფიკი, ჩაიწეროთ ჩანიშნები და მისდიოთ ყოველგვარ გეგმას ისე, რომ არაფერი არასოდეს გამოგეპაროთ. OmniFocus-ი გეკნეთ to-do list-ებს და ყოველთვის გახსენებთ, რომ ამ სიას აუცილებლად უნდა მიხვეთ. ასევე აპლიკაციის ყველაზე კარგი თვისება ისაა, რომ ნებისმიერ სიას, რომელსაც ადგენთ, ის ერთგვარ იერარქიით ალაგებს და გახსენებთ მხოლოდ მაშინ, როცა აუცილებლად გჭირდებათ ამის შეხსენება. ჩემი ცხოვრება გაცილებით მარტივი გახადა მინთმა, მას შემდეგ რაც მთელ ფინანსებზე ზრუნვა ამ აპლიკაციას უცხოდ შევტენე. ეს ყველაფერი ჩემს ბიუჯეტსაც დაეთყო და საერთოდაც თუ კი შეეძლებ და მინტის მითითებებს არ გადაუხვევ, მგონი 2014 წელს საკმაოდ კარგი დანაზოგითაც დავას ლებ. მართალია ეს არც ისე ახალი აპია, თუმცა მე მისი გამოყენება მხოლოდ მაშინ დავიწყე, როდესაც ჩემი ძველი გაჯეტი ახლით შევცვალე. მინტი ფინანსური მენეჯერია, რომელიც უმარტივესია მოხმარებისთვის და ავტომატურად გითვლით, თუ რა კატეგორიაში რამდენი ფულის დახარჯვის უფლება გაქვთ თვის განმავლობაში. აპლიკაცია ძალიან გამოადგება მათ, ვინც ცდილობს გარკვეული თანხა გადადოს მაგალითად ზაფხულისთვის, ან თუნდაც მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ნორმალური ხელფასი აქვს, თუმცა თვითონთვე მაინც არ ყოფნის. მოკლედ, თუ კი გსურდათ, რომ ყოველდღიურად ფინანსური მენეჯერი, რომელიც ყოველთვის თქვენს ფინანსებს მოაწესრიგებს, დაუცებად გადმოწერეთ მინტი. საერთოდ, როცა smartphone-ი გაქვს, ყოველთვის გსურს რაიმე თამაში გადმოწერო და თავისუფალ დროს ითამაშო ხოლმე. მოკლედ, ერთი ასურველი და მეორე ის, რომ როგორც კი App Store-ზე შედიხარ, იქ უამრავი თამაში ხვდება, რომელთაგანაც ბევრს ვერჩევ. მე რა გადმოწერას ელოდები და ასე შემდეგ. თუ გიგსურთო თქვენი gaming სივრცე მარტივად მოაწესრიგოთ, მე გიჩვენოთ სადოთ და გამოიყენოთ Steam, აპლიკაცია, რომელიც 2013 თამაშს აერთიანებს. აპლიკაცია ჩატვირთულ თამაშებს ჟანრების და ინტერესების მიხედვით ალაგებს. გიხსნით პირად პროფილს და საშუალებას გაძლევთ არა მარტო ითამაშოთ, არამედ გარკვეული ინტერაქცია ჰქონდეთ ადამიანებთან, რომლებიც ამავე თამაშით ერთობიან. სტემის საშუალებას გაძლევთ გაიცნოთ მეტი ადამიანი, რომელთანაც საერთო ინტერესი გაკავშირებთ. ან შეუერთდეთ ჯგუფებს, შექმნათ კლანები და თამაშის დროსაც კი მიწეროთ საერთოდ უცნობ ტიპებს. პირადად მე თავიდან სტემი მხოლოდ იმიტომ მომეწერა, რომ ინტერაქციის გავსი დონით უბრალოდ შეუძლებელია რომელიმე ტურში გაიჭედო ან მისია ვერ შეასრულო. აპლიკაციის დახმარებით აუცილებლად იპოვე ვინმეს, ვინც გამოცდილებას გაგიზიარებთ. ოღონდ ეგოისტები თქვენც არ უნდა იყოთ და აუცილებლად უნდა გაუზიაროთ სხვებს თქვენი გამოცდილებაც. აი სულ ეს ამ აპლიკაციების მოკლესია, რომლების გამოყენებაც 2013 წელს დავიწყე და რომლებიც ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად იქცნენ. ახლა კი უკვე კვირაა და ჩემი OmniFocus-ი უკვე მახსენებს, რომ დროა მუშაობას მორჩე და ცოტა დავისვენო.
რატო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.